Vandag se Bybelstudie boodskap is dan nou die laaste boodskap wat handel oor die reeks oor die eindtye. So vandag gaan ons alles mooi bymekaar bring, die res van Openbaring waarna ons nog nie gekyk het nie, gaan ons vandag na kyk en ons gaan probeer om 'n prentjie te vorm dat ons die hele hoofstuk van Openbaring in vandag se boodskap bymekaar kan bind en dat julle na vandag se boodskap dan nou Openbaring ten volle sal verstaan en dat julle dan ook presies sal weet hoe alles dan nou gaan verloop in die laaste dae. Sodat hierdie hoofstuk wat vir baie mense nog altyd moeilik was, eintlik nie meer moeilik is nie. En wanneer mens so na alles kyk, dan besef 'n mens eintlik hoe eenvoudig alles is en dat dit actually net 'n baie mooi uiteensetting is en dat God eintlik vir ons die bloudrukplan gee presies van hoe dinge gaan wees. Ons moet dit net lees en dan weet ons. So hopelik kan ek vandag dit alles vir julle mooi bymekaar bind en dan met die boodskappe wat ons reeds bespreek het, glo ek het julle eintlik nou 'n baie baie mooi idee van Openbaring en hoe alles bymekaar pas. So, as ons begin, dan kan ons sien, en dit wat ons al reeds gesien het, dat die boek Openbaring is 'n kronologiese geskrif. Dit beskryf die sistematiese opeenvolging van gebeure in die laaste dae tot alles volëindig is. Openbaring dui dus vir ons presies aan hoe gebeure wat nog moet gebeur in die toekoms sal gebeur. En tans leef ons omtrent aan die einde van hoofstuk 3 van Openbaring. Ons leef in die 7de of in die laaste kerkdispensasie, daardie tydperk wat Laodicea genoem word in die hoofstuk Openbaring. Dit is waar ons tans is. Nou die volgende gebeurtenis waarvoor ons wag is natuurlik die wegraping. En na Openbaring 4:5 word die kerk nooit weer regtig genoem in die res van Openbaring nie, wat nogal vir ons 'n bewys kan wees van dat die kerk heel waarskynlik nie genoem word in hierdie tydperke van verdrukking wat volg nie, omdat die kerk mos natuurlik nou weggeraap is. Nou in Openbaring 6-18 word 'n tydperk van groot verdrukking beskryf wat oor die aarde gaan kom. En in hierdie hoofstukke word die 7 seels, die 7 bassyne en die 7 skale verduidelik. En hierdie hoofstukke verduidelik presies dan nou hoe die res van die verdrukking gaan verloop. Daniël 9 vers 27 is dan ook die skrif wat vir ons bevestig dat die verdrukking presies 7 jaar lank sal wees. Nou in vandag se boodskap gaan ons dus kyk na die oordele wat oor die wêreld gaan kom tydens die 7 jaar verdrukking. En hierdie oordele word ingedeel in 7 seels, 7 bassyne en 7 skale. Maar ons gaan ook kyk na hoe die res van die gebeure dan op mekaar volg totdat ons dan aan die einde van Openbaring kom waar ons lees van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde wat geskep word. Nou Openbaring 6 is die skrifgedeelte wat handel oor die 7 seels. Dit wys vir ons dat hierdie oordeele heel waarskynlik gaan plaasvind tydens die eerste gedeelte van die 7 jaar verdrukking. Want in Openbaring 13 lees ons van die Antichrist wat sy beeld oprig en aanbidding vereis wat omtrent gedurende die middel van die 7 jaar verdrukking dan nou gaan gebeur. So die 7 seels en die 7 bassyne gaan heel waarskynlik tydens die eerste 3.5 jaar tydperk van hierdie 7 jaar tydperk hoofsaaklik gebeur, want ons lees in Openbaring 6 van die 7 seels en in Openbaring 8-9 van die 7 bassyne. Maar kom ons begin dan nou by hoofstuk 6 van Openbaring wat handel oor die 7 seels. En die eerste seel wat geopen word is die wit perd. Nou Openbaring 6 vers 1-2 is die skrifgedeelte wat hier oor handel. En hierdie wit perd verteenwoordig die Antichrist met sy valse vrede. Nou deels van hoekom Openbaring baie keer vir baie mense moeilik is, is juist oor die simboliek en oor die baie metafore wat gebruik word. Maar vandag gaan ek hierdie simboliek en hierdie metafore vir julle probeer oopbreek en dan wanneer julle sien waarvoor elke dingetjie staan wat die wit perd verteenwoordig, dan gaan julle eintlik sien hoe alles perfek in mekaar pas en dan gaan die hele prentjie oor die eindtye vir julle baie mooi sin maak. Nou, baie keer sal my sommer dink die wit perd verteenwoordig Jesus, maar as jy besef dat hy verteenwoordig eintlik die antichrist, 'n valse Jesus wat na vore wil tree met 'n valse vrede, dan begin die res van die seels ook in die res van die oordele vir jou sin te maak. So hierdie eerste wit perd, waarvan ons lees in Openbaring 6, die ene wat ons van lees in Openbaring 6 vers 1 tot 2, is die antichrist. En hy bring valse vrede. Nou onthou, 'n wêreldleier gaan na vore tree na die wegraping, wat dit gaan reg kry om vrede te bring en volke en nasies saam te bind in eenheid, maar ons weet natuurlik dat hy 'n alternatiewe motief het vir hierdie vrede en daarom is dit 'n valse vrede. Die Bybel praat van 'n valse vrede. In Openbaring 6 word hy dus bekend gestel as hierdie vrede vors, maar in Openbaring 13 kom sy ware karakter na vore en dan sien ons hy is eintlik 'n wrede diktator. Die volgende seël wat gebreek word of wat geopen word is die rooi perd. Nou, Openbaring 6 vers 3 tot 4 is die skrifgedeelte wat handel oor hierdie seël. En die rooi perd verteenwoordig oorlog. Nou, die antichrist se uiteindelike doel is wêreldoorheersing met 'n een wêreldregering wat hy graag wil bewerkstellig. En om dit te kan regkry gaan oorlog uitbreek en die wêreld sal deur die antichrist in 'n bloedbad omskep word ten einde sy doel van totale wêreldmag te kan bereik. Die volgende seël wat geopen word, die derde seël, is 'n swart perd. En ons lees daarvan in Openbaring 6 vers 5 tot 6. Hierdie seël verteenwoordig hongersnood. Nou hongersnoode gaan 'n hoogtepunt bereik. Ons weet daar staan hongersnood in die wêreld, maar wanneer hierdie seël geopen word, gaan hongersnood in intensiteit toeneem. Noodsaaklike lewensmiddele gaan baie duur word en voedsel gaan heel waarskynlik gerantsoneer moet word en dit gaan heel moontlik wees as gevolg van al die oorlog wat gaan plaasvind. Want onthou, wanneer daar oorlog is, is daar altyd voedseltekorte in daardie lande. So wanneer voedselvoorrade dan nou beheer gaan word, dan kan mense beheer word. Want as jy hulle kos kan beheer, dan kan jy mense beheer. En dit is deel van die antichrist se doel. Die volgende seël wat geopen word is die vierde seël en dit is 'n volkleurige perd. Ons lees daarvan in Openbaring 6 vers 7 tot 8. En hierdie seël of hierdie volkleurige perd verteenwoordig dan natuurlik dood en pes. Nou die antichrist word hier uitgebeeld as 'n mensemoordenaar, as ook 'n vors van die doderyk, wat nie net mense se liggame fisies dood nie, maar ook eintlik hulle siele eis. En ons weet dit, want die antichrist is eintlik maar net 'n instrument in die duiwelse hand, wat die duiwelse motiewe uitvoer hier op aarde, en ons weet die duiwelse groot plan is dat soveel moontlike mense nie die ewige lewe saam met Jesus Christus moet beerwe nie, maar dat hulle saam met hom in die poel van vuur vir ewig moet brand. So as hy mense se siele kan weghou van die Here af, dan het hy in sy doel geslaag. Nou die antichrist is 'n instrument wat hy gaan gebruik om dit reg te kry. Dan die vyfde seël. Ons lees van hierdie vyfde seël in Openbaring 6 vers 9 tot 11 en dit handel oor die siele van die martelare wat uitroep. Nou, hierdie siele van die martelare wat uitroep, verteenwoordig die vervolging van gelowiges wat gaan plaasvind. So wanneer hierdie seël geopen word, gaan mense vervolg word vir hulle geloof in Jesus Christus. En Johannes sien die siele van mense wat op aarde gedood is as gevolg van hulle geloof in Jesus tydens hierdie 7 jaar verdrukking. En hierdie is mense wat na die wegraping tot bekering gekom het, wie agtergebly het. Ons weet, ons het na ons boodskap van die vorige boodskap het ons gesien dat daar verskriklik baie mense na die wegraping, die wat ongelukkig agtergebly het, Maar dat hierdie mense 'n keuse gaan maak vir God en dat daar baie, baie mense nog steeds tot bekering sal kom. Maar dat hulle nou teen 'n prys tot bekering amper gaan moet kom, want wanneer jy tot bekering kom, is die kans baie goed dat jy gedood gaan word vir jou geloof in Jesus Christus en dat jy 'n martelaarsdood sal moet sterf. En dit is die vyfde seël wat verwys na dit wat gaan gebeur op die aarde en hoe mense dan natuurlik gaan vervolg word vir hulle geloof in Jesus Christus. Die sesde seël handel oor kosmiese versteuringe wat gaan plaasvind, dinge wat gaan plaasvind in die natuur. Openbaring 6 vers 12 tot 17 handel hieroor. Nou Johannes sien fisiese drastiese veranderinge wat plaasvind in die natuur. Daar is 'n groot aardbewing, berge en eilande word uit hulle plekke geskuif. Die son word swart, die maan word rooi, sterre val op die aarde. En hierdie angswekkende gebeurtenisse veroorsaak eintlik maar 'n tipe van 'n massa hysterie onder die bewoners van die aarde. Jy kan nou dink wanneer al hierdie dinge begin gebeur, hoe mense gaan reageer. Ek kan nou sien net met van die dinge wat tans in ons tydperk gebeur, hoe sosiale media opgeblaas het en hoe mense eintlik half bekommerd raak oor dit wat in die natuur besig is om plaas te vind alreeds wat ons tans kan sien en dit is nog nie eers op hierdie vlak van wanneer die seels geopen gaan word tydens die 7 jaar verdrukking nie. Nou, ons leef tans in God se genade dispensasie, wat beteken dat daar nog tyd is vir ons om hierdie groot en verskriklike dinge te kan ontvlug deur Jesus te aanvaar as ons redder en verlosser nou. Dit is God se groot genade. Ek en jy het elke dag wat ons nog wakker word en nog asemhaal, 'n keuse wat ons nou kan maak vir Jesus Christus. En as ons nou daardie keuse maak, dan kan ons deel wees van die wegraping en dan kan ons hierdie dinge ontvlug. En dit is hoekom dit nou die genade tydperk genoem word. Ons lees van die breek van die sewende seël dan nou eers in Openbaring 8 vers 1. So dan in Openbaring 8 vers 1 lees ons van die sewende seël wat oopgemaak word. Kom ons lees uit daai skrifgedeelte saam. Daar staan, en toe hy die sewende seël oopgemaak het, kom daar stilte in die hemel omtrent 'n halfuur lank. Dit is amper asof die hemel asem ophou voor die res van die verskriklike oordeele dan gaan volg. So die sewende seël is eintlik net stilte wat in die hemel plaasvind. En is amper soos hierdie stilte voor die storm. Want hierna volg die sewe basyne en die sewe basyne is erger as die sewe seels en die sewe skale wat volg na die sewe basyne is weer erger as die sewe basyne. En so kan ons sien, neem die oordeele in intensiteit toe. So, ons lees van die sewe basyne in Openbaring 8 tot 11. En elke basyn wat geblaas word, verteenwoordig 'n spesifieke plaag of 'n gebeurtenis wat oor die wêreld kom as 'n vorm van waarskuwing, maar ook as oordeel. Nou, wanneer die basyne geblaas word, soos ek gesê het, neem die verdrukking op aarde in intensiteit toe. Nou, die eerste 4 basyne veroorsaak natuurrampe en die 5de en die 6de basyn wat geblaas word, het te doen met demoniese magte wat op die aarde losgelaat word om mense te martel, te pynig en te dood. So kom ons kyk gou-gou na hierdie 7 basyne. Die eerste basyn wat geblaas word verteenwoordig hol en vuur gemeng met bloed wat oor die aarde gaan kom. Ons lees hiervan in Openbaring 8 vers 7. Daar staan so 1/3 van die aarde se bome en groen gras gaan verbrand. In hierdie natuurramp herinner ons aan die 7de plaag van Egipte. Tydens hierdie plaag was daar ook donderweer, onophoudelike haal en vuur wat in die hol was. En dit was amper soos 'n tipe van 'n elektriese storm seker maar wat met hol gepaard gegaan het. En so iets het ons dus al gesien gebeur tydens die Egiptiese 7 plaag en daarom weet ons kan dit weer gebeur. En tydens hierdie plaag sê Openbaring vir ons sal 1/3 van die plante groei verbrand. Dit beteken daar gaan baie rook wees en hierdie rook gaan natuurlik baie lugbesoedeling veroorsaak en hierdie lugbesoedeling gaan natuurlik die ekologie raak en dit kan natuurlik weer hongersnood, wat alreeds 'n probleem is, dan nog meer vererger. Die volgende bassein wat blaas, die tweede ene, Openbaring 8 vers 8 tot 9 beskryf hierdie gedeelte vir ons. Ek gaan nie die skrifgedeeltes lees hoe dit daar staan nie. Ek gaan net vir julle verduidelik wat die simboliek of die betekenis van elkeen is. Julle kan self die skrifgedeeltes gaan lees. Maar tydens die tweede bassein sê daardie skrif vir ons word 'n groot berg wat brand met vuur in die see gegooi. En dan verduidelik daai skrifgedeelte vir ons dat 1/3 van die see word bloed, 1/3 van die see lewe sterf en 1/3 van skepe vergaan. Nou hierdie kan wees soos 'n tipe van 'n meteoriet wat in die see dalk val en hierdie waters vergiftig en rooi kleur sodat die see lewe dan nou sterf en dit kan ook moontlik 'n tsunami dan veroorsaak wat sal daartoe lei dat die skepe kan vergaan. Hoe dit gebeur en wat dit presies gaan wees, sal ons eers sien as ons dit gebeur in daardie tye. Die derde bassein wat blaas, sê die skrifgedeelte vir ons, ons lees van dit in Openbaring 8 vers 10 tot 11, dat dit gaan wees soos 'n groot ster wat soos 'n fakkel brand, wat vanuit die hemel op die aarde gaan val, en 1/3 van die riviere en waterfonteine dan gaan affekteer. So, hierdie ster maak die water bitter. Baie mense sterf as gevolg van hierdie water wat hulle dan nie meer kan drink nie. Die ster het actually 'n naam, sy naam is Alsem en beteken bitter. Openbaring sê dit vir ons. Baie mense sterf omdat hulle dan nou hierdie besoedelde water drink. Mense sterwe, visse sterwe, landerye kan nie meer hieruit besproei word nie. En diere en vee gaan ook sterwe. Al hierdie dinge dra by tot probleme wat reeds geskep is tydens die sewe seels, die hongersnood, die voedseltekorte, al hierdie dinge. En nou het mense ook nie eers meer vars water wat hulle kan drink nie. So die hele ekologie is besig om in 'n massiewe wanbalans te kom. Nou die tweede en die derde bassyne, is dis hemelliggame, soos wat ek sê, moontlik meteoriete, wat dan nou die aarde gaan tref. Dan, die vierde bassein, lees ons in Openbaring 8 vers 12, en dan kom daar duisternis oor die hemelliggame. Nou, 1/3 van die son, maan en sterre word getref, en 1/3 word donker. So God het lig geskep, God kan lig wegvat, dit is in sy beheer. So duisternis kom oor dag en nag. So dit is wat hier gaan plaasvind met die vierde bassein. So hier is nou 'n kort onderbreking wat plaasvind as jy na die skrifte in Openbaring gaan kyk, voordat die vyfde bassein geblaas word. 'N engel vlieg en dan sê hierdie engel die volgende: Wee, 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 hulle wat op die aarde woon, vanwe die oorige geleide van die bassyne van die drie engele wat nog sal blaas. So, hierso is 'n tipe van 'n kort onderbreking. Dit is asof hierdie engel boodskapper vir die aardbewoners kom sê, die ergste lê nog voor. Julle het nou gedink dit is erg, maar glo vir my, dit word al hoe erger. Die verdrukking bly toeneem in intensiteit. Dan word die vyfde bassein eers geblaas. En ons lees daarvan in Openbaring 9 vers 1 tot 12. Nou hierdie bassein het te doen met daardie demoniese magte. So die put tot die afgrond word oopgemaak tydens die blaas van hierdie bassein. Dan kom daar rook uit. Die son word deur hierdie rook verduister. En dan kom daar iets so sprinkane, sê die Bybel, uit hierdie rook uit. Nou, demoniese wesens word as sprinkane beskryf. Aan hulle is mag gegee soos die skorpioene van die aarde. 'N ster val uit die hemel. Nou, hierdie ster is eintlik 'n engel of 'n persoon en hy het die sleutel tot die put van die afgrond. In Grieks word dit genoem die abyss, wat die onderwêreld is. Die plek waar die bose geeste en die demone tans gevange gehou word. En ons weet dit, want in Lukas 8 vers 31 het daardie, toe Jesus die demone uit daardie man uitgejaag het, toe smeek die demone hom, die bose geeste, dat hulle hom, dat hulle asseblief nie na, dat Jesus hulle nie na die abyss, die onderwêreld moet stuur, waar hulle gebind gaan word nie. En toe Jesus hulle in die varke in gestuur. So die onderwêreld is 'n werklike plek en nou met die vyfde bassein wat geblaas word, word hy oopgesluit vir die eerste keer en dan kom daardie verskriklike wesens wat gebind is, kom hulle uit vir die eerste keer en word hulle vrygelaat en mag hulle die wêreldbewoners pynig en martel. So wanneer ons net gou-gou wil kyk, daai skrifgie oor Lukas 8 vers 31, daar waar die demone Jesus gesmeek het dat hy hulle asseblief tog net in die varke sal instuur of net nie sal in die abyss instuur nie, toe stuur hy hulle mos in die varke in en toe die varke daar by die kloof afgegaan. Kom ons lees uit gou daai skrifgedeelte. And they begged Jesus repeatedly not to order them to go into the abyss. So in die Engelse vertaling lees jy hom so hulle het spesifiek gevra hulle wil nie onderwêreld toe gaan nie. Jesus moes hulle asseblief in iets anders instuur en toe hy hulle in die varke ingestuur. So wanneer hierdie put na die onderwêreld dan nou oopgesluit word, kom daar 'n groot swerm gedrogte so sprinkane op vanuit hierdie put. Dit is wat Johannes sien. Onthou, dis die prentjies wat hy nou gevorm het met die beelde wat aan hom gewys is, hoe hy dit beskryf. En hierdie sprinkane of demoniese wesens het dan nou mag volgens die woord van God om mense vir 5 maande lank te pynig. So ons weet ook, as jy die Bybel lees, hoe lank gaan hierdie goeters mag hê op hierdie aarde. God gee hulle net 5 maande. Wat nogal lank kan wees, as jy heel dag deur hierdie goed gepynig word. Maar hy sê dat hy hulle nie mag doodmaak nie. En mense, net die mense wat nie die seël van God op hulle voorhoofde het, word gepynig. So dis so amazing. Die kinders wat God aangeneem het in hierdie tyd, wat verseël word, hulle word nog steeds deur God beskerm hiervan, wat eintlik wonderlik is. So, hulle kan nie beskerm word vir hulle geloof in Jesus nie, want hulle gaan 'n martelaars dood sterf, maar God laat nie toe dat hierdie oordeele, soos hierdie pyniging, oor sy kinders kom nie, wat eintlik vir my baie mooi is. So die verseëldes word nie hierdeur geraak nie, hierdie sprinkaan, bose geeste, wesens, goeters vlieg verby hulle en hulle gaan pynig die ander mense. So hierdie pyniging is dieselfde soos as 'n skorpioen jou steek en die groenigheid van die aarde word nie deur hulle geaffekteer nie, net die mense. So is nie soos regte sprinkane wat dan nou in die landerye ingaan en al die landerye verwoes nie, nee. Hulle gaan, hierdie bose wesens gaan so sprinkane in, maar hulle gaan tussen die mense in en hulle verwoes die mense se lewens. Maar die groenigheid van die veld word nie deur hulle geaffekteer nie, want hulle is nie soos regte sprinkane nie. So vers 6 sê die volgende, en in die dae sal die mense die dood soek en dit nie vind nie, en hulle sal verlang om te sterwe en die dood sal hulle wegvlug. So hierdie pyniging gaan eintlik so intens wees dat mense gaan eintlik wens hulle gaan dood, maar dan gaan hulle nie dood nie. Dis amper deel van hulle straf dat hulle nie deur hierdie goed gedood kan word nie. Wat vir ons wys eintlik hoe verskriklik dit is. En kom ons kyk gou-gou hoe gaan hierdie goeters lyk. So die Bybel verduidelik vir ons presies hoe hulle gaan lyk. Daar staan: hulle lyk soos perde met gesigte van mense en krone op hulle koppe. Hare soos vroue hare en tande soos leeu's. Borsharnasse en vlerke het hulle wat soos 'n gedruis is van stryd waans, wanneer jy na dit luister, en hulle het sterte so skorpioene. So, dis hoe hierdie goeters gaan lyk. Nou, die engel van die afgrond, Apollyon, in Grieks en Abaddon, soos wat hulle hom noem in Hebreeus, is die koning oor hulle, en hy beteken, hierdie naam beteken vernietiger. So die Bybel geef ons nogal redelik inligting, so dis al die inligting wat ons kry rondom hulle. So hierdie groep bose wesens wat vrygelaat gaan word, het 'n engel wat oor hulle is, Apollyon, en hy is hulle leier, en hy is 'n vernietiger. Dit is sy doel. Dan die sesde bassein wat geblaas word, het weer te doen met 4 engele, wat by die Eufraat gebind is, en dan ook losgelaat word. Ook bose engele, gevalle engele wat al vir duisende jare gebind is onder die Eufraat rivier. Openbaring 9 vers 13 tot 21 praat hiervan. Ons weet dat daar's baie engele gebind wat God gebind het. Ons weet dat dit gebeur as gevolg van die val Noag tydens die vloed wat hulle gebind is. Omdat hulle moes deel was van daardie sondeval. So dit was hulle straf. Maar nou, hier in Openbaring, begin God van hierdie engele vir die eerste keer vry te laat, maar met die doel van eintlik as 'n straf oor die aardbewoners wat dan nou toegedien gaan word. So, die basyn nommer 6 wat geblaas word, het te doen met 4 engele wat by die Eufraat gebind word. Vers 15 sê die volgende: toe is die 4 engele losgemaak wat gereed gehou was vir die uur en dag en maand en jaar om 1/3 van die mense dood te maak. So, hulle is gebind vir al die jare. God het geweet van die begin af, hy gaan hierdie 4 engele gebruik tydens sy eindtye. So die feit dat hulle gebind is, wys vir ons dat hulle bose engele is. Dan kom hierdie 4 engele op en hulle lei 'n leer, sê die Bybel vir ons, van 200 miljoen om 1/3 van die mense op aarde dan nou om die lewe te bring. En dan sê daardie skrifte ook vir ons presies hoe hulle gaan lyk. Hulle voorkoms lyk soos volg: hulle het perde se koppe lyk soos leeukoppe met vuur, dan swaal en rook wat uit hulle bekke kom. Hulle het ook mag in hulle sterte, want hulle sterte lyk is weer so slange. En mense, al hierdie goeders word vrygelaat, maar Openbaring 9 vers 12 en 9 vers 20 en 21 sê vir ons dat hoewel al hierdie goed oor die aarde kom, het mense hulle nog steeds nie bekeer nie. Onthou, God het gesê die oordele kom as waarskuwing en as oordele. So eintlik, deur al hierdie goeders behoort jy nou te dink, hoorie, ek moet aan die regte kant van hierdie fight kom, so miskien moet ek net my lewe met die Here reg maak. Want onthou, die anti-kris het nog nie sy sy beeld in die tempel opgerig op hierdie stadium nie. Ons is nou in Openbaring 9. Hy het nog nie die merk van die dier ingebring nie. En onthou, die Bybel sê vir ons, die oomblik wat jy die merk van die dier vat, dan kan jy nie meer gered word nie. Hierdie mense het nog nie 'n merk gevat nie. Die merk van die dier is nog nie hier toegedien nie. Dis ook hoekom ons weet dat enige iets wat nou op die aarde kom, wat mense sê, dit kan die merk van die dier wees, dit is nie. Want ons weet wanneer die merk van die dier toegedien word. Dit kom eers in Openbaring 13. So, en al hierdie oordeele en hierdie dinge moet nog plaasvind voor dit kan gebeur. Maar dan kom mens Bybel, dan sê die Bybel vir ons, dit is eintlik verskriklik, dat hoewel al hierdie dinge gebeur, het die mense hulle nog steeds nie bekeer nie. Hulle gaan nog steeds aan, sê daardie skrif vir ons, aan met hulle duiwel aanbidding, afgodsaanbidding, moord, towery, dwelms, hoerery en diefstal. Dit word by die naam genoem, die sondes wat mense nog steeds kies om te doen in hierdie tydperk. Nou, tot op hierdie stadium moet mens besef het daar al eintlik 'n geweldige mensenslagting op aarde plaasgevind. Openbaring 6 vers 8 wat handel oor die seels, sê vir ons dat 1/3 van die mense sterf. Dan kom ons by Openbaring 8 vers 11 wat vir ons gesê het van die water wat vergiftig is en bitter geword het. 'N klomp mense sterf daar, sê die skrifte vir ons. En nou lees ons in Openbaring 9 vers 18 van hierdie 4 engele wat dan hierdie 200 miljoen mense lei in oorlog en dat daar 1/3 van die mense sterf, so nog 1/3 van die wêreldbewoners sterf. So tot op hierdie stadium is dit al hoeveel mense dood is hier op aarde. Dis eintlik verskriklik. En dan kom ons nou eers by die 7de basyn wat geblaas word in Openbaring 11. En hierdie basyn wat geblaas word is eintlik maar meer 'n aankondiging wat plaasvind. En daar word aangekondig van Jesus se heerlikheid. So Openbaring 11 vers 15 tot 19 handel hieroor. En dan lees ons daar dat met die blaas van hierdie basyn reageer die hemel met aanbidding. God se tempel in die hemel word geopen en die verbondsark word gesien. en daar is weerlig, donderslag, 'n aardbewing en groot haal wanneer hierdie bassein geblaas word. So die sewe seels en die sewe bassyne, soos ek gesê het, vind plaas voor die antichris sy beeld in die tempel oprig en mense dwing om die merk van die dier te vat en om te aanbid. So mense kan dus nog eindelijk deur al die oordele besef wie God is, berou toon, terugdraai na God, toch kies baie om te volhard in sonde, al gee God hulle nog 'n kans wat wys op sy liefde, sy genade en sy geduld met mense. So, nou soos by die volgende gedeelte, die sewe skale of kruike is die laaste oordele wat oor die aarde kom en hulle is die mees vernietigendste en ons lees van hulle in Openbaring 16. Nou die eerste skaal is bose swere wat op mense kom wie die merk van die dier geneem het en hom aanbid het. Ons lees daarvan in Openbaring 16 vers 2. So almal wat die merk van die dier geneem het en hom dan nou aanbid, kry hierdie bose swere. Nou hierdie is 'n fisiese straf wat gerig is op die wie die antichris aanbid en sy merk geneem het. En dit stem weer eens ooreen met 'n Egiptiese plaag, die 6de plaag wat in Egipte gekom het. Die mense word nie genees van hierdie bose swere nie. Daar's nie 'n stop hier aan nie. Want in Openbaring 16 lees ons dat hulle nog steeds hierdie verskriklike ons lees later in Openbaring. Ek is nou nie presies seker watter skrif dit is nie. Ek dink ek het dit nou hier verkeerd. Maar julle gaan later sien, ons gaan weer dit wat dit kom soos die boodskap aangaan. Ons lees later daarvan aan die einde, dan sien ons maar hulle word nog steeds deur hierdie sere gepynig. Ek het nou net nie na die skrif hier voor my nie, so skies. Dan die tweede seel, skaal wat dan nou uitgegooi word op die aarde is in Openbaring 16 vers 3 waarvan ons waar ons dit lees en dan sê hierdie skaal of hierdie skaal wat uitgegooi word wat daar gebeur is die see verander dan in bloed. So dis wat gebeur met die tweede skaal. Maar nou verander die hele see in bloed. So alle lewende wesens in die see sterf. Met die tweede bassein was net 'n derde van die see geaffekteer, maar nou is dit die hele see. Dit is 'n absolute ekologiese ramp. En kan julle nou net dink, die verskriklike stank, wat nou alreeds op hierdie stadium oor die aarde moes gekom het, met al hierdie oordele wat plaasvind. Dan die derde skaal, ons lees van hom in Openbaring 16 vers 4 tot 7, wat hier gebeur is, riviere en waterfonteine verander nou ook in bloed. So alle vars waterbronne wat nog oorgebly het, wat mense nog kon gebruik het, verander nou in bloed. En die engele sê dan, as gevolg van hierdie skaal wat oor die aarde kom, hulle sê dis eintlik 'n regverdige oordeel. So wanneer jy daai skrifgedeelte gaan lees, dan sê hulle dis 'n regverdige oordeel, want dit maak op vir die bloed wat vergiet is van God se heiliges, profete en alle martelare wat gesterf het vir hulle geloof. So die engele sê, weet jy wat, dis 'n goeie straf wat oor die aarde kom of 'n goeie oordeel, want weet jy wat, hierdie bloed, hierdie baie water wat nou in bloed verander het, die hele see, wys eintlik of maak dit regverdig vir al die bloed wat gevloei het van God se kinders wat 'n keuse gemaak het vir hom. Dis eintlik nogal mooi hoe hulle daardie dit regverdig vir die wat gesterf het vir Jesus Christus. Dan die vierde skaal lees ons van in Openbaring 16 vers 8 tot 9. En hierdie skaal of hierdie oordeel wat oor die aarde kom, gaan oor die son wat mense verbrand. Nou die son kry mag om mense soos vuur te verskroei. So die termostaat van die son word so 'n bietjie aangedraai om hierdie massiewe hittegolf te veroorsaak. Nou ons het nou al reeds so 'n bietjie 'n voorsmaak van hierdie hittegolwe en goeders wat plaasvind veral in Europa. Maar ons moet besef hierdie hittegolwe wat gaan kom is nie die tipe hittegolf wat ons tans ervaar nie. En wat interessant is Maleagi 4 vers 1 praat hieroor. Daar staan die dag kom en brand soos 'n oond, dan sal die vermetelis soos 'n stoppel wees. So ons lees in Maleagi hiervan en dit is eintlik 'n vervulling dan van Maleagi 4 vers 1 wat plaasvind. Maar wat interessant is, mense bekeer hulle nog steeds nie, maar hulle bly God laster. Dit wys op die mense se geestelike verharding en opstand teen God. Dan die vyfde skaal is duisternis oor die koninkryk van die dier. Openbaring 16 vers 10 tot 11 praat hieroor. So die troon van die dier of die antichrist word dan in duisternis gehul. Die plaag van duisternis is 'n herhaling van die negende plaag wat in Egipte was. Mense, hier kom daai nou in. So dit is in Openbaring 16 vers 10 tot 11. Mense byt hulle tonge van pyn as gevolg van die pyn van die swere en hulle laster God, maar weier nog om te bekeer. So hier is ons nou al by die vyfde skaal en ons kan sien dat die mense het nog steeds daardie bose swere aan hulle lywe. Dit wys dus dat mense nog steeds God laster, wys rarig op die verharding teen God en hierdie opstand teen God van die mense. Die waarheid van hulle harte kom hier na vore. Dan die sesde skaal wat uitgegooi word, is wanneer hierdie Eufraat rivier opdroog. Want ons het daaroor gepraat in die vorige boodskappe van die Eufraat wat nou begin tekens toon van opdroog. Maar as het gesê, dis nog nie volkome vervulling nie, want het gebeur eintlik eers in Openbaring 16, wanneer die engele hierdie skale uitgooi oor die aarde. Nou, dit is die sesde skaal. Die Eufraat droog heeltemal op en dit dui op Armageddon, daardie slag van Armageddon wat al hoe nader kom. Daardie finale oorlog wat moet plaasvind. Nou, Openbaring 16 vers 12 tot 16 is die skrifgedeelte wat hier oor handel. Want onthou, die Eufraat moet opdroog, want dit moet 'n pad maak vir die konings van die ooste om deur te kom vir hierdie oorlog, vir hierdie slag van Armageddon. Dan lees ons verder in daardie skrifgedeeltes, dat uit die bek van die draak, en onthou die draak is altyd Satan, en die dier, as hulle praat van die dier in Openbaring, dan dit is die antichrist. So daar staan uit die bek van die draak en die dier en die valse profeet, dis die een wat saam met die antichrist gaan werk, onthou hulle gaan twee wees, kom drie onreine geeste. Dit is hierdie hierdie is eintlik wat ek nou hier genoem het, is eintlik soos 'n onheilige drie eenheid, kan julle weer sien. Want onthou die duivel copy mos alles van God, so hierdie is eintlik die Satan, die antichrist en die vals profeet is 'n onheilige drie eenheid. Maar die antichrist en die vals profeet is eintlik die instrumente waardeur die duivel gaan werk tydens die 7 jaar verdrukking. So, nou sien ons uit die bek van die draak, wie die Satan is, die dier, wie die antichrist is en die valse profeet, kom daar drie onreine geeste. En hierdie geeste is die geeste van duivels wat tekens doen, wat uitgaan dan na konings van die wêreld om hulle te versamel vir hierdie oorlog en hulle dan te beïnvloed eintlik hulle seker maar so of in hulle gedagtes in te fluister en hulle dan nou half op te sweep om te kom oorlog voer. En hulle word dus deur hierdie geeste mislei om instrumente van oorlog te word tydens die slag van Armageddon. So dis wat dit gaan doen. So met die sesde skaal word die toneel dus reg geskuif vir die bloeddorstigste oorlog ooit wat gaan plaasvind by Armageddon. En uit die vier windrigting sal militêre magte afmarseer op Israel vir oorlog. En Armageddon is 'n vlakte, ons praat van Armageddon, maar hierdie Armageddon is hierdie vlakte wat geleë is net so noord van Jerusalem. So dis omtrent waar dit gaan plaasvind. Daar het 'n paar oorloë in Bybelse geskiedenis ook daar plaasgevind. So die sewende skaal is die finale aardbewing en vernietiging wat dan oor die aarde kom. Daarvan lees ons in Openbaring 16 vers 17 tot 21. So 'n stem kom uit die tempel van die hemel van die troon af wat sê dit is verby tydens hierdie sewende skaal. Dit wys dat die antichrist se 7 jaar tydperk van regeer dan nou verby is. Maar ook Israel se tyd van benoudheid is verby, die oordeel is verby en die groot verdrukking is verby. So met die sewende skaal word daar aangekondig, okay, iets dan. Hierdie tydperk is verby. En dan is daar 'n groot aardbewing, sê die Bybel, soos wat daar nog nooit op aarde was nie. Nou moet julle weet. Donderslae en bliksemstrale en stemme is deel van hierdie oordeel. as jy daardie skrifte gaan lees. En dan word Babylon in 3 verdeel en stede van die nasies het geval en God se troon kom dan oor Babylon. En dan sê daardie Bybelvers sê ook vir ons dat eilande en berge verdwyn. So hierdie aardbeving is so groot dat berge en eilande gaan verdwyn. Reuse hol val en dan sê die Bybel vir ons presies hoe groot gaan hierdie hol wees. Hierdie hol gaan omtrent 50 kg swaar wees wat op mense gaan val. En dan gaan die sê die Bybel mense laster God nog steeds. En dit is dan die einde van die 7 seels, die 7 bassyne en die 7 skale. So ons is nou aan die einde van die oordele. So kom ons kyk gou-gou. Wat gebeur dan nou hierna? So na al hierdie oordele oor die aarde gekom het, hoe verloop die res van die gebeure in Openbaring? So dat ons nou alles net mooi kan saambind vandag en dit mooi kan afsluit. So die volgende ding wat dan nou gaan gebeur, na al hierdie oordele oor die aarde gekom het, is dat Babylon gaan val. Ons het dit nou gesien hier by die laas van die 7de skaal, dat Babylon word in 3 verdeel en dat die val van Babylon dan nou plaasvind. Nou Babylon verteenwoordig die goddelose wereldstelsel. Openbaring 17 tot 18 handel oor hierdie gedeelte. Babylon stel die korrupte ekonomiese, politieke en godsdienstige wereldstelsel voor. So daar kom 'n val tot hierdie dinge. Dit wat ons nou alreeds sien, hierdie korruptheid, hierdie politieke, hierdie verkeerde godsdienstige wereldstelsel, gaan dan tot 'n einde kom. En Babylon word uitgebeeld as hierdie hoer, as 'n hoer op 'n dier, vol godslastering. So as jy daardie skrifgedeelte gaan lees, dis hoe Babylon uitgebeeld word. Dit is die simboliek of die metafoor wat gebruik word. Die wêreld rou oor haar val, want sy het vir hulle rykdom en sondige plesier gebied. So nou is almal baie hartseer, want hoe is dit nou net weg? So God vernietig Babylon met vuur in een oomblik. Die oordeel is volledig en is finaal. Babylon bestaan net nie meer. So toe die oordeel klaar is, nou begin God afreken met sekere dinge hier op die aarde en wêreldse ordes en dinge. So die tweede ding wat dan gebeur is, nou is dit Jesus se wederkoms. So hy reken af met Babylon en dan verskyn Jesus op die wolke, Openbaring 19 vers 11 tot 16. So die hemel word geopen en Jesus verskyn op 'n wit perd. So hier sal weer 'n wit perd, maar hierdie keer is dit Jesus. En hy verskyn as koning van konings en Here van Here en hy dra 'n kleed gedoop in bloed en sy naam sê die Openbaring vir ons is die woord van God. En dan volg daar die hemelse leers hom. Dis daar wat ons in die vorige boodskappe gepraat het van die heiliges wat saam met hom kom, ook op wit perde. En dit simboliseer regverdigheid en oorwinning. Hy kom hierdie keer, onthou, met die wegraap en kom hy as 'n dief in die nag om sy bruid te kom haal. Die bruidegom kom om sy bruid te kom haal om ons weg te neem van hierdie oordeele dat ons nie deel hoef te wees hiervan nie. Maar nou kom hy om oorlog te voer. Dis hoekom ek sê, is twee verskillende gebeurtenisse, die wegraping en die wederkoms. Hier is die wederkoms. Nou kom God vir daardie slag van Armageddon, wat nog moet plaasvind, en hy kom nou om oorlog te voer. So almal gaan hom dan kan sien, hy kom nie as 'n dief in die nag nie, en dit is die wederkoms. Dan, as Jesus kom, hy het nou gekom, die volgende ding wat gebeur is, nou is dit die slag van Armageddon, want Jesus moet nou nog afreken met die antichrist en met die valse profeet en al hierdie dinge wat nog steeds gebeur en al hierdie konings wat opgetrek het vir oorlog nog steeds teen sy volk. So die nasies wat bymekaar gekom het onder die invloed van daardie demoniese geeste waarvan ons gepraat het van die skaal, die 6de skaal, hulle kom nou en dan sien hulle, hier is Jesus, nou veg hulle teen Christus. Maar Jesus oorwin hulle net met sy woord, sê die Bybel vir ons. Daar 'n swaard het uit sy mond gekom, so hy spreek basies een woord en toe is die oorlog verby. So, dis die krag van God. So die antichrist en die valse profeet word dan nou hierna, nou is Armageddon sommer klaar. So God het een woord gespreek, daar is die oorlog verby En dit is hoe hy vir ons ook veg in ons lewens. En dit is hoekom ek sê, hoorie, as God vir jou is, kan niks of niemand teen jou wees nie. Met al jou uitdagings wat jy in jou lewe het, onthou net die krag van jou God. Een woord, en hy verslaan 'n hele weermag. Die slag van Armageddon, hierdie groot ding wat moes plaasvind, boom, daar is dit verby. So nou, die volgende ding wat moet gebeur is, die antichrist en hierdie valse profeet, word dan lewend, sê die Bybel vir ons, in die poel van vuur gegooi. En die res van die leer word dan nou vernietig en gedood. Dan word die duivel, die Satan, gebind vir 1000 jaar. Openbaring 20 vers 1 tot 6 sê dit vir ons. So die duivel word nie nou al in die poel van vuur gegooi, saam met die antichrist en die valse profeet nie. Daar is 'n rede daarvoor. God het sy redes, ons gaan nou na dit kyk. So, wanneer ons Openbaring 20 vers 1 tot 6 lees, dan sien ons 'n engel kom uit die hemel en bind die duivel vir 1000 jaar met 'n ketting in die afgrond, daardie onderwêreld, daardie abyss. En gedurende hierdie tyd regeer Jesus Christus dan op aarde. Dis dan die 1000 jaar vrederyk wat aanbreek, 'n tyd van vrede, geregtigheid en herstel wat nou gaan begin. So dan, na daardie 1000 jaar vrederyk wat gaan plaasvind na hierdie 7 jaar verdrukking, dan lees ons in Openbaring 20 vers 7 tot 10, dan word die duivel weer vrygelaat na die 1000 jaar vir 'n kort tydjie. En mense verstaan nie hoekom God dit doen nie, maar ek het bietjie mooi daaroor gedink en ek verstaan hoekom God dit gaan doen. Want wat dan gebeur is, en ek gaan dit vir julle verduidelik soos wat ek het verstaan, en ek dink dit gaan vir julle dalk ook sin maak. Maar die duivel word dan na 1000 jaar van awesome tyd, awesomeness, vrede, niks probleme nie, niks swaar kry nie, word hy vrygelaat. En dan sê die Bybel vir ons, dit alles staan nog in Openbaring. So as jy Openbaring gaan lees, al die goed staan daar, jy weet presies hoe dit gaan gebeur, is eintlik amazing. God gee vir ons die hele prentjie tot die einde toe, eintlik. Dan kom die duivel, dan verlei hy nasies weer. En dan kom hulle weer in opstand teen God. Kan julle dit glo? Maar dan gaan daar vuur uit die hemel kom en dan gaan God hierdie opstand vernietig. So dit gaan niks bereik nie, maar hy gaan dit weer reg kry, gaan weer. Onthou wat het duivel gedoen? Hy het dit reg gekry om 1/3 van God se engele te laat draai teen God. So hierdie tipe van goedjies herhaal. Nou gaan die duivel weer gebruik word om te kyk wie wil nog steeds teen God draai. Wat interessant is, so nadat God dan nou gekom het om hierdie finale opstand wat weer deur die duivel gelei word, dan te vernietig met vuur, dan word die duivel vir ewig en vir altyd in die poel van vuur gegooi, waar die antichrist en die valse profeet dan alreeds vir 1000 jaar was. Sjo. Maar dan kom die duivel en dan word hy ook daar gegooi. Skies. So, hoekom bind God dan nou vir Satan? En hoekom laat hy hom dan weer vry? Dit is die vraag wat almal vra. Ek glo dit is om finaal met die saad van sonde wat nog in mense se harte is, te kan afreken. Daar was obviously 'n bietjie ongeregtigheid gevind in daardie 1/3 van engele. Daar was 'n bietjie van 'n korruptheid in 'n sekere groep van mense, engele selfs, en God wil daardie finaal uit mense uitkry. Dit wys dat die probleem van sonde nie net die omgewing of omstandighede is nie, maar dat die probleem van sonde eintlik maar die toestand van mense se harte is. Jeremia 17 vers 9 sê, vir ons bedrieglik is die hart. Ook om God se geregtigheid finaal te bewys, dis ook hoekom die duivel 1000 jaar gebind word en dan weer vrygelaat word, want niemand gaan dan kan sê, as ek in 'n beter wêreld gewoon het, of as my omstandighede in my lewe beter was, dan sou ek God gekies het nie. Baie mense blameer God vir hulle probleme en hulle omstandighede en gee hierdie dinge die rede hoekom hulle nie Jesus aanvaar in hulle lewe nie. Maar nou gee God vir hulle 'n perfekte lewe vir 1000 jaar en hy kom bewys vir ons dat al het mense 'n perfekte lewe vir 1000 jaar, kies hulle nog steeds om te rebelleer teen God. En dit het eintlik niks uit te waai met wat met jou gebeur het nie. Dit het eintlik dan nou uit te waai met die ware toestand van jou hart. So die perfekte 1000 jaar van vrede met geen seer of swaar kry, verwyder eintlik alle verskonings. God wil so finaal met die verkeerde toestand wat nog kan heers in mense se harte afreken. Dit is 'n manier om finaal alle onsuiwerheid te suiwer. Die duiwelse rebellie lei dan ook die finale oordeel. So die wit troon oordeel waarvan ons lees in Openbaring en waar alle goddeloses dan saam finaal geoordeel word, vind dan nou ook plaas. Want nadat die duiwel vrygelaat is na hierdie 1000 jaar vrederyk, dan word die vyand mos nou die duiwel geoordeel. Hy word in die poel van vuur gegooi, maar dan daarna word en na hierdie rebellie wat plaasvind, dan word al die goddeloses ook geoordeel. So watter waarhede leer 'n mens dan nou hier uit? Vrede alleen verander nie die hart nie. Selfs in ideale omstandighede bly party mense vatbaar vir sonde. So God toets en openbaar die mens. Hy gee mense keuses en hulle reaksies wys hulle loyaliteit. God se oordeel is altyd regverdig. Niemand word verdoem sonder 'n regverdige kans om God te kies nie. So die duiwelse rebellie, soos ek gesê het, lei dan die finale oordeel, die wit troon oordeel in, waar alle goddeloses dan saam en finaal geoordeel word. In Openbaring 20 vers 11 tot 15 handel dan oor die wit troon oordeel. So wie oordeel God nou hier? God oordeel die dooies. Die boeke word geopen en dade van mense word geoordeel. Die boek van lewe word geopen, wie se naam nie daarin staan, word in die poel van vuur gewerp. Nou, dood en doderyk, of die ander naam vir doderyk is Hades, word ook vernietig en dan in die poel van vuur gegooi. Vers 14 sê, dood en doderyk word in die poel van vuur gegooi, dit is die tweede dood. Nou, wat is dood? Dood is die fisiese dood. Dit is die skeiding van siel en liggaam. Romeine 6 vers 23 sê dat die gevolg van sonde is die dood. Dit beteken dat omdat God nou finaal met sonde afgereken het, het hy eintlik ook finaal met die toestand van dood, fisiese dood, soos wat ek en jy dit ken, ook afgereken. So dood kan nou maar in die poel van vuur gaan, want dood gaan nie meer bestaan in dit wat nou volg na die nou aan die einde van Openbaring wat vir my en jou voorlê in die ewigheid nie. Openbaring 21 vers 4 sê daar sal geen dood meer wees nie. Doderyk of Hades, soos wat in Grieks genoem is, is waar sondige mense tans is. Onthou almal wat alreeds gesterf het, maar wat sonder Jesus Christus gesterf het, word tans in die doderyk of hierdie plek Hades aangehou. Ons praat dalk soms verkeerdelik daarvan as die hel of jy weet, dit maak dit is ons moet weer daar's twee plekke. Dit is wat baie min mense weet. Daar is tans 'n plek, wat ook al jy hom nou wil noem, waar mense wat alreeds gesterf het of nou doodgaan na toe moet gaan, wat sonder Jesus gesterf het. Dis 'n plek van aanhouding waar daar alreeds pyniging en swaar kry en skeiding van God en al daardie dinge is. Maar dan na die wit troon oordeel word mense uit hierdie plek uit verskuif na die poel van vuur, wat die finale plek van pyniging en aanhouding gaan wees, waar mense vir ewig gaan wees. En dit is net iets wat mens moet mooi verstaan vanuit die skrifte. So ons praat dalk soms 'n bietjie verkeerd, maar dis eintlik maar net hierdie twee plekke. Dit maak nie regtig saak hoe jy daarvan praat nie. Die finale plek word die poel van vuur genoem. Dit is baie duidelik. En wat hartseer is, is daar is ongelukkig geen tweede kans nie. As jy dood is, is jou eindbestemming vas. Dit is of die doderyk en dan uiteindelik die poel van vuur of die hemel en die nuwe aarde wat God gaan skep. dis vas, jy kan nie meer daarna dit verander nie, en daarom moet ons nou, terwyl ons in die genade dispensasie is, sorg dat ons sake reg is. So die poel van vuur word die nuwe en die finale plek van oordeel vir hulle, en die poel van vuur word dan ook genoem, 'n ander naam vir hom is die tweede dood. En dit is eintlik word die tweede dood genoem, want jy is dood, en as jy in hierdie tydelike plek van aanhouding, wat eintlik dan seker die eerste dood is, en dan wanneer jy in die poel van vuur gegooi word, dan is dit jou tweede dood. So die ewige finale plek van oordeel vir Satan, sy engele, die antichrist, die valse profeet, en alle mense wie sy name nie in die boek van die lewe geskrywe is nie, is dan die poel van vuur. En dit is God se finale oordeel oor almal wat hy dan werp. So kom ons kyk uit vinnig, want dit mag verwarrend wees. Wie word by die witroon oordeel dan nou geoordeel? Alle ongelowiges, die wie nie deel was van die eerste opstanding, word tydens die witroon oordeel geoordeel. Nou die eerste opstanding sluit in die mense, en ons het daaroor ook al gepraat in die vorige boodskappe, so as jy nie verstaan nie, moet jy in die vorige boodskappe gaan luister. Die eerste opstanding sluit in die mense, wie deel was van die wegraping, as ook die gelowiges wie reeds in Christus gesterf het, want onthou, ons het gelees, die grafte gaan oopgaan, as ook die wat deur die 7 jaar verdrukking gegaan het, en as martelare vir Jesus dan gesterf het. So dis die eerste opstanding, wanneer almal hulle verheerlikte liggame gelyk gaan kry. Al hierdie gelowiges word nie tydens die witroon oordeel geoordeel nie, want hulle word direk na die wegraping wat plaasgevind het geoordeel, of eerder dan beoordeel. En dan die wat deur die 7 jaar verdrukking gegaan het, wat dan gesterf het, hulle word apart beoordeel of geoordeel. So, die witroon oordeel het eintlik net te doen met die goddelose mense. Want God is regverdig. Hy moet nou vir hulle verduidelik hoekom hulle is, waar hulle is. En dit is wie God is. Dit is eintlik maar die doel van die witroon oordeel. Nie dat hulle nog 'n kans het dat hulle situasie kan verander nie. Hulle gaan eintlik nou net die redes kry vir hoekom hulle is, waar hulle is. So almal wie sonder Christus gesterf het as ongelowiges word dan tydens die witroon oordeel geoordeel. Hulle word volgens hulle verkeerde werke geoordeel, en as hulle name nie in die boek van die lewe gevind word nie, word hulle in die poel van vuur gegooi. Soos ek sê, niemand kan gered word by die witroon oordeel nie. Dis eintlik net 'n formaliteit wat plaasvind vir ongelowiges na die 1000 jaar vrederyk. Die werke waarop hulle geoordeel is, is dan hulle as die bewyse van hulle skuld. God is regverdig om vir mense te verduidelik hoekom hulle is waar hulle is, en hoekom hulle in die doderyk was en nou in die poel van vuur gegooi gaan word, en nie in die hemel kan wees saam met gelowiges, en mag deel in die nuwe aarde, in die nuwe hemel wat geskep word saam met die gelowiges nie. Die boek van lewe bevat net die name van alle mense wie in Jesus Christus gesterf het, menende alle gelowiges wie Jesus aanvaar het en erken het as die een wie die prys vir hulle sondes betaal het. En die regverdiges se oordeel word die bema oordeel of die regterstoel oordeel genoem. Dit is daardie wat gebeur, soos ek sê, met die wegraping, wanneer die grafte oopgaan en ons wat dalk nog in die lewe is weggeraap word, dan is dit ons, dis wanneer ons oordeele of beoordeling plaasvind. Dit gebeur, soos ek sê, ja. En soos ek sê, dis nie regtig 'n oordeel nie, dis eintlik meer 'n beloning wat hier plaasvind. Die gelowiges word tydens hierdie oordeel beloon volgens hulle gehoorsaamheid, hulle diens aan Christus en hulle motiewe en die waarheid van hulle harte. Dit is hier waar gelowiges lone en krone ontvang volgens hulle goeie werk en hulle manier van lewe en hulle keuse vir God. En dan die volgende ding wat plaasvind as ons Openbaring kyk, wat dan die laaste ding is daar staan vir ons in Openbaring 21 tot 22 dat ons lees van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. Nou 'n nuwe Jerusalem word geskep, 'n stad van lig, goud, juwele daal uit die hemel uit neer. En God woon dan saam met sy mense. Geen trane, geen dood meer nie, geen pyn nie, geen sonde sal daar ooit weer wees nie. Die son en die maan is ook nie nou meer nodig nie, want God woon nou saam met sy kinders, soos hy nog altyd wou in die tuin van Eden. En God se heerlikheid is nou die lig. Wat so amazing is, onthou hulle toe Moses op die berg was, toe moes hy in die rotskeer wegkruip, want God se heerlikheid, hy kon nie in sy teenwoordigheid gekom het nie. Nou kan ons in God se teenwoordigheid kom. En daai heerlikheid van God is so amazing, dat dit gaan die lig wees van hierdie nuwe hemel en hierdie nuwe aarde wat geskep gaan word, waar God saam met ons kan leef. Want onthou, sy plan en sy doel was nog altyd dat dit moes wees, dat dit soos in die dae met Adam en Eva in die tuin van Eden, en nou word alles herstel soos wat God se oorspronklike plan was. Daar gaan 'n boom van lewe wees en 'n boom en 'n rivier van lewe, wat vir ons wys op die ewige lewe saam met God, en alles word weer herstel soos God se oorspronklike plan. En hierdie boom van lewe gaan ewige lewe gee, daar gaan blare wees van genesing. Daar gaan volmaakte vrede, geen gebrokenheid of verdeeldheid meer wees nie. En die rivier van lewe wys op God se lewegewende teenwoordigheid, strome van lewende water, onthou, wat uit jou binneste vloei. Dit is God se gees. En elke maand gaan daar vrugte wees. Vrugte wys op hierdie volgehoue voorsiening wat daar gaan wees. Daar gaan nie meer ooit weer gebrek wees vir ons nie. Dis alles hierdie voorbeelde, dit kan letterlik wees, dit kan simbolies wees. Ons sal sien wanneer ons daar is, hoe alles gaan uitspeel. Dit wat verlore gegaan het in Genesis, word egter herstel in Openbaring. En ons kry 'n redelike goeie idee dat God weer terug gaan na sy oorspronklike prentjie toe, soos hy dit graag wou hê, in die tuin van Eden, en dat herstel ten volle plaasgevind het. En die wat oorwin het, sal dan in die stad woon en vir ewig vir God dien. En dit is tot hier wat God vir ons 'n plan neergeskryf het in sy boek, die Bybel. Dis al wat ek en jy nodig het om te weet, want alles wat ons nodig het om by hierdie perfekte prentjie uit te kom, is vir ons aangeteken in die Bybel. Wat hierna verder gebeur, en daar gaan nog natuurlik baie gebeur, weet ons nie. Dis nie nou nodig dat ons hoef te weet nie. Ons sal weet hoe dinge gaan uitspeel in die ewigheid, wanneer ons in die ewigheid kom. Al wat ek en jy nodig het, is om ons Bybels te lees en 'n verhouding met die Here te hê, sodat ons by hierdie perfekte prentjie, wat daar so bietjie van vir ons genoem word van in Openbaring 21 tot 22. En dis al. God gee vir ons net so voorsmaakie daar van waarna ons kan uitsien. Daarna gaan ons nie weet hoe dit volg nie, maar ek dink dit gaan baie mooi wees en perfek wees. En glo vir my, ek gaan eerder hier wil wees as in die poel van vuur. So, om hier uit te kom, volg net God se instruksies en sy woord en sorg dat jy vandag jou saak reg maak met die Here as jou saak nog nie reg is nie. So vandag se boodskap was dan nou die finale boodskap wat handel oor Openbaring, en ek glo na vandag se boodskap en al die vorige boodskappe rakende Openbaring sal Openbaring vir julle ook meer sin maak en nooit weer gesien word as 'n moeilike boek nie. Wanneer 'n mens Openbaring verstaan, dan besef 'n mens dat dit eintlik soos 'n storieboek lees. Ek hoop dat hierdie reeks wat gehandel het oor Openbaring en oor die eindtye vir julle die nodige tools gegee het om hierdie boek beter te kan verstaan en genoegsame kennis te hê oor wat om te verwag in die laaste dae en te weet hoe alles gaan uitspeel in die eindtye. Mag die Heilige Gees julle verder lei en die skrifte van Openbaring vir julle net nog meer oopbreek. Hierdie boodskap is aan julle gebring deur Femke Milan. Ek seën vir julle met die vrede van Jesus Christus wat alle verstand te bowe gaan. Mag julle 'n wonderlike dag verder hê. Ek wil net vir ons graag hierdie reeks afsluit met 'n gebed. Liewe Here, ons God en Hemelse Vader, baie dankie dat U vir ons U woord so mooi bymekaar gebring het in hierdie reeks wat handel oor die eindtye. My gebed is dat soos wat hierdie reeks uitgegaan het en soos wat mense na hierdie boodskappe luister, dat U Heilige Gees die een sal wees wat die waarheid van elke woord wat ek gespreek het, waar ek maar net 'n instrument in U hande was, dat hierdie waarheid ook elke persoon se waarheid sal word en dat dit sal saad wees wat op goeie grond val en dat daar 'n mooi oes opgelewer sal word, dat al die onsekerhede en die onduidelikhede en die verwarring wat rondom U woord in hierdie moeilike hoofstukke, soos wat mense voel dis moeilik is, dat dit uit die weg geruim sal word en dat U dit sal vereenvoudig in hulle harte en hulle gedagtes en dat dit vir hulle sal sin maak en dat elke persoon wat hierna luister nie sal bang raak nie, maar dat hulle die erns sal besef van om hulle saak vandag nog reg te maak. Want of hierdie dinge gaan kom of nie, is nie eers onderhandelbaar nie. Ons weet dit gaan gebeur, precies gebeur, soos wat u dit hier uitgeskryf het vir ons in u woord. Ons moet gereed wees en ons moet reg wees. Om ons koppe in die sand te druk soos volstruise, gaan nie hierdie dinge wegvat nie. Ons moet dit eerder verstaan en ons moet dit eerder kan reg interpreteer en toepas. En dit is my gebed vir elke persoon wat hierna luister, dat u in u grootheid en in u deur u Heilige Gees dit so sal laat gebeur in elke persoon se hart. Dat mense hulle sake sal reg maak, dat hulle die kennis sal kry en dat hulle die kennis met ander mense sal gaan deel. Ek bid dit en ek vra dit in die wonderlike naam van Jesus Christus. Amen.